Nunti latini radiofonie finnige generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Suharto Priistinus presidens et dictator Indonesiae octoginta sex annos natus die dominico mortem obit postquam e comate quo eodem die mane afflictus erat non jam ex per rectus est. Per tres septimanas in periculo mortis fuerat, cum ex insufficientia viscerum laboraret, et cerebrum eius duobus infarctibus lesum esset. Suharto, qui cum suis ministris, tam de juribus humanis violatis accusari, quam propter civitatem suam bene constitutam laudari solet, plus triginta annos in Indonesia rerum potitus est.
George Bush, presidens civitatum Americae Unitarum, cum die martis mane apud congressum, orationem in munere suo ultimam de statu nationis haberet, animo scivium solicitudinibus economicis liberare conatus est. In presenti inquit res pecuniaria publica quidem vacillat, sed dubium non est quin, ubi paulum temporis e lapsum erit novum incrementum economicum visuri simus. Preter negotia domestica bus etiam mentionem belli irakviki fecit et questionem de armis nuclearibus Iranie attigit.
Unio Europea operationem paci tuende in Tsadia et in re publica Africae medie officialiter incohavit. Ministri enim unionis a negotiis exteris decreverunt ut Patrick Nash, prefectus legionis hibernus, qui huic actioni preest initium copiarum in Africam mittendarum faceret. Ex finnia in Tsadiam sexaginta fere miltes profecturi sunt.
Consilium electorale Russie trecentos quinquaginta legatos internationales ad comitia sua presidentialia observanda invitavit. Septuaginta eorum ex ordine de securitate et cooperatione europea venient. Vladimir Churov preses illius consilii promisit observatoribus liberam licentiam operandi datum iri, dum modone leges Russie violarent.
In sinis saltem quinquaginta homines vitam amiserunt tempestatibus hiemalibus, quibus se viores semiseculo proxime preterito nulle ibi fuerunt. Nivibus densis et imbribus gelidis cadentibus factum est, ut multe miliones civium electricitate priva rentur, et commeatus publicus in magnum discrimen vocaretur. Neque rerum condicio in melius mutari videtur, nam meteorologii predixerunt hiemem durissimam in sinis continuatum iri.
In silvis finnie nuperime mille quingente nove animantium species invente sunt, quarum pene ducente ante hoc tempus peritis scientie animalium et herbarum incognite erant. Quibus continentur et fungi et insecta quorum in numero musque quedam sunt. Zoologis persvasum est in natura finnie ad hoc decem milia aut etiam triginta milia organismorum ignotorum latere.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.